Kā uzbūvēt valsti? Stāsts par Latvijas Nacionālo arhīvu pirmsākumiem 1919. Gadā Latvijā. Es esmu Māris Prūči, Nacionālo arhīvu direktors šodien. Ir 29. augusts, kad ministru padomu pieņem lēmumu par vēsturiskā arhīvu un Nacionālās bibliotekas dibināšanu. Un, principā, arhīvs sāk darboties ar 1. septembra, kad darbā tiek pieņemts pirmais tā laika arhīvu direktors Jānis Krīgers, Krudzinieks, un kurš uzsāk dokumentu apzināšanu un vākšanu. Pirmā mājvieta ir pilstornis. Ļoti interesants ir Tekla Šeiteres stāsts. Viņa sāk darbu jau vēlāk mazliet oktobrī, kad viņa stāsta, kāda ir tie darba apstākļi. Mūsdienu cilvēkam varētu likties, ka tas vispār ir bijis šausmīgi. Vedat no viņas dienas grāmatas. Pirmais iespējas bija drūms. Neviena plaukta. Kādā lielā istabā bija tikai lielas kapi palikuši. Arhīvu materiāli istabā samesta kaudzēs ar mēsliem, lielgabala šķēpelēm sajaukti. Ņēmām klēpjiem no grīdas, novietojām uz galdiem un tad kārtojām saplēstās aktas un papīrs. Pie dažām papīra kaudzēm toreiz jaunie deg un nebija piedabūjumi klāt. Tur no mēsliem izvilktus dokumentus apstrādāja vienīgi vecais rūdītājs arhīvās Zavierņevs. Strādājām pie viena galda un vienā telpā ar cienījamo direktoru Krīgeru. Telpas bija augstas, logu rūtas izsistas, krāsnes bojāta, putekļi un kā arī melna mākoņa gāja pa gaisu. Tas ir vēl pirms Bermana iebrukuma. Viņa mazliet pastrādā, tad tieši Bermana laikā atkal Rīgas tornī trāpa šāviņš un ir jāsāk novembra beigās viss no sākuma. Tātad 20. Gada aprīlī arhīvi jau strādā 15 darbinieki, viens darbiņas, 4 kalpotāji. 22. Gada decembrī bija saņemta glabāšanā īpaši daudz jaunu dokumentu. Darbā tika pieņemta vēl 10 studenti, kas nostrādāja līdz 23. Gada jūlijam. 20. Gada vidu arhīvu pilī aizņēma 60 istabas. Un pirmais uzdevums un arī tādēļ pirmais nosaukums ir vēsturiskais arhīvs. Tad līdz tam ir jāsavāc šie dokumenti. Viņi ir gan jāatgūst no Krievijas, gan viņi dažādās Latvijas teritorijās izvesti mēģināt glābt. Un līdz 30. Gadu beigām, principā, tie dokumenti, kas ir bijuši izvesti uz Krieviju, ir atgūti un ir apgūti un savākt visi tie dokumenti, kas ir bijuši Latvijas teritorijā.
Kas ir pats senākais dokuments, kas arhīvā glabājas?
Visenākais dokuments ir 1220. Gada biskapa Alberta lēmums par jūrā hospitāļa patversmes dibināšanu. Te pirmie noteikumi izdoti par arhīvu, kas ir izdoti 24. Septembrī. Valsts vēsturiskais arhīvs atrodas izglītības ministra pārziņā. Valsts vēsturiskā arhīva ievietojami raksti un dokumenti, kuriem ir vēsturiskā nozīme un kuri nav vajadzīgi iestāžu tekošajam darbam. Valsts vēsturiskajam arhīvam padoti visi valsts resori, komunālie un kārtu iestāžu arhīvi sakarā ar otro punktu. Trešajā pantā minētos arhīvus nedrīkst sašaurināt vai pārvietot bez izglītības ministrs ziņas. Tas nozīmē, ka arī centās aizsargāt, lai šos arhīvus neizved. Četros punktos pateikt galvenie uzdevumi. Nevēlētie jau 24. septembrī pieņemtojas arhīvu darba noteikumos parādās tas, kas ir arī nemainīgs līdz mūsdienām – uzkrāt, saglabāt un nodrošināt pieejamību. Jāsaka, tā ziena arī zīmīga, jo tajā pašā dienā izdot noteikumus par Latvijas Nacionālo operu un Nacionālo teātru.